Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվում են առանց նախապայմանների։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր ևս մեկ անգամ պնդել է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում նախապայմաններ կան։ Պատգամավորական մեկ մանդատի համար առաջադրվել է 7 թեկնածու, այդ թվում մարտի 1-ի գործով մեղադրվող հայկական ժամանակթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ում դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկվում է 2010 թվականի բյուջեն։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննադատում է այս տարվա բյուջեի կատարումը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայ առաքելական եկեղեցու թեմական ներկայացուցչական ժողովի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն այսօր պարզաբանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ընդգծել է, որ այն որևէ կերպ չի նշանակում մեջբերում եմ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ջանքերից հրաժարում։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-թուրքական հարցերի նույնականացման խնդրին, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ այդ երկու գործընթացները որևէ ձևով միմյանց հետ չեն կապվում։ Նրա խոսքերով Հայաստանը գնում է այդ խնդիրներն առանձին կարգավորելու ճանապարհով։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը խորհրդանի նախագահին է ներկայացրել տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծ, որով առաջարկում է ապրիլի 24-ը նշել ոչ միայն որպես հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի, այլև հայրենազրկման դատապարտման օր։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այսօր հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Հաղորդման համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսական Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ 3 Մոսկվայում մի հայաստանցի է սպանվել, 34-ամյա տղամարդու դին ոստիկանները հայտնաբերել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքի հյուսիս-արևելյան շրջանում։ Աֆղանստանում նոյեմբերի 7-ին նշանակված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը չի կայանա, այդ մասին այսօր Քաբուլում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Այդ որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ երկրի գործող նախագահ Համիդ Քարզայի միակ հակառակորդ Աբդուլա Աբդուլան հայտարարել է, որ հրաժարվում է մասնակցել այդ ընտրություններին։ Այսպիսով Համիդ Քարզայը կպահպանի նախագահի իր պաշտոնը։ Սպիտակ տունն արդեն հայտարարել է, որ նրա վերընտրման դեպքում պատրաստ է համագործակցել Քարզայի հետ։ Ուկրաինայի իշխանությունները դիմել են միջազգային հանրությանը խոզի գրիպի դեմ պայքարի հարցում օգնություն տրամադրելու խնդրանքով։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում շնչառական խնդիրների պատճառով երկրում 67 մարդ է մահացել։ Երկրի առողջապահության նախարարության հաղորդման համաձայն 200,000-ն էլ այս պահին վարակակիրներ են համարվում։ Իրանում իսլամական հեղափոխության պահապանները զգուշացրել են ընդդիմադիրներին նոյեմբերի 4-ին չկազմակերպել բողոքի ակցիա, երբ երկրում նշվելու է Թեհրանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավման 30-ամյակը։ Ավելի վաղ նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսաֆին կոչեր արել իր համախոհներին այդ օրը դուրս գալ բողոքի ցույցի։ Կոսովոյի մայրաքաղաք Պրիշտինայում բացվել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի արձանը 1999 թվականի մարտին։ Նախագահ Քլինթոնը հրահանգեց ՆԱՏՕ-ի զորքերին ռմբակոծել նախկին Հարավսլավյան։ Կոսովոյի էթնիկ ալմանացիները Քլինթոնին համարում են գործիչ, ով իրենց փրկել է Հարավսլավիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչից։ Բիլ Քլինթոնն անձամբ է մասնակցել իր արձանի բացման արարողությանը։ Բոսնիացի սերբերի նախկին առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչը կներկայանա Հագայի դատարան իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքի քննությանը մասնակցելու, հայտարարել են նրա փաստաբանները։ Անցած շաբաթ մեկնարկած դատավարության նիստերին Կարաջիչը հրաժարվում են մասնակցել, վաճառաբանելով, թե իր պաշտպանության համար պատրաստվելու բավարար ժամանակ չի ունեցել։ Հիշեցնեմ, նա մեղադրվում է ռազմական 11 հանցագործությունների կատարման մեջ։ Բոսնիացի սերբերի նախկին առաջնորդը չի ընդունում իրան առաջադրված մեղադրանքները։ Մայքլ Ջեքսոնի մասին պատմող «ահա և վերջ» ֆիլմի ցուցադրումից միայն անցած շաբաթ և Իրաքի օրերին 21 միլիոն դոլար գումար է գոյացել։ Ֆիլմը հիմնված է Ջեքսոնի չկայացած համերգի փորձերի ժամանակ արված նկարահանումների վրա։ Փոփի աստղը մահացավ այս տարվա հունիսի 25-ին Լոս Անջելեսում։ Եվ վերջում մեկ սպորտային լուր, Ֆիդեն հրապարակել է շախմատիստների վարկանիշային աղյուսակը, որում Հայաստանը ներկայացնող Լևոն Արոնյանը հայտնվել է 4-րդ հորի զոնականում։ Աղյուսակը գլխավորում է բուլղարացի Վեսելին Թոփալովը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շաունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մասին։ Նա այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, որտեղ ներկա է գտնվել հայ-առաքելական եկեղեցու թեմական ներկայացուցչական ժողովին։ Այս մասին հաղորդագրությունը տեղադրված է նախագահի ինտերնետային էջում։ Սերժ Սարգսյանը Էջմիածինում ելույթ է ունեցել, ժողովի մասնակիցները նրան հարցեր են տվել, մասնավորապես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որևէ կերպ չի նշանակում հրաժարում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ջանքերից։ Նա ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է առաջ շարժվել ստորագրված արձանագրությունների տարին և ոգուն համաձայն, առանց նախապայմանների և ողջամիտ ժամկետներում հարաբերություններ հաստատելու Թուրքիայի հետ։ Անդրադառնալով հնչեցված մտահոգությանը, թե թուրքական կողմը փորձում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պայմանավորել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմամբ, Սերժ Սարգսյանը մեկ անգամ ևս կրկնել է, որ այդ երկու գործընթացները որևէ ձևով միմյանց հետ չեն կապվում։ Նրա խոսքերով Հայաստանը գնում է այդ խնդիրները առանձին կարգավորելու ճանապարով և հաստատակամ է իր այն տեսակետում, որ պետք է լինեն այնպիսի լուծումներ, որոնք տարածաշրջանում կապահովեն տևական, կայուն խաղաղություն և զարգացում։ Հիշեցնեմ, այս հաղորդագրությունը տեղադրված էր նախագահի ինտերնետային էջում։ Իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընդդիմախոսները, հատկապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, պնդում է, որ հարաբերությունները նորմալացնելու այս գործընթացում նախապայմաններ կան և որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապ ունի Ղարաբաղի խնդրի լուծման հետ։ Այսօր այդ մասին մեկ անգամ ևս հայտարարել է ՀՅԴ պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը, նրա ասուլիսից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Կարապետյանի համոզմամբ այսպիսի իրավիճակ երբեք չի եղել, երբ որ Թուրքիան աննախադեպ ակտիվություն ցույց տա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Եվ այս առումով Հրայր Կարապետյանը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ վերջերս Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարը Վիեննայում մասնակցեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպմանը, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան արդեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ դառնալու հայտ է ներկայացնում։ Հրայր Կարապետյանի փոխանցմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլը ապացուցեց այն, ինչի մասին անընդհատ խոսում էր դաշնակցությունը, որ Թուրքիան նախապայմաններ է դնում Հայաստանի առջև, և այժմ էլ ակնհայտ է, որ Թուրքիան չի վավերացնում արձանագրությունները, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցում զիջումներ չեն արվել։
Բոլոր թուրքական պաշտոնյաների տարբեր մագարտակի հայտարարությունները, նրանց հավակնությունները, վերջին արդեն ակնարկները, որ Թուրքիան պետք է դառնա Մինսկի խմբի անդամ, հենց դա են ապացուցում։ Եվ նաև ապացուցում են այն, որ մեր կողմից արձանագրությունների այս տեսքով ստորագրումը արդարացված չէր, համապնդեց Թուրքիայի դիրքերը, որպեսզի նրանք էլ ավելի հեռուն գնան նախապայմաններ դնելու առումով։
Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի այն պնդումներին, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք է վավերացվեն ողջամիտ ժամկետներում, հակառակ դեպքում Հայաստանը համարժեք քայլեր կձեռնարկի, ապա ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարի կարծիքով այդ ողջամիտ ժամկետները արդեն անցել են։
Ինչքան պիտի սպասենք նա։ Ինչքան պիտի սպասենք, որպեսզի համոզվենք, որ Թուրքիան անկեղծ չի, որ Թուրքիան սրանով առաջինը չեզոքացրեց ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային աջակցություններում, և երկրորդը հիմա էլ փորձ է արվում 95-ամյակի ցեղասպանության տարերից հետ կապված նորից իր խնդիրները մեջտեղ բերել։ Այսինքն մենք երեխա չենք, մանկապարտեզ չի, սա քաղաքականություն է։
Դաշնակցական պատգամավորի համաձայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը իրավիճակին համարժեք չի գործում եւ Թուրքիայի պաշտոնատար անձանց կողմից հնչեցվող հայտարարություններին էլ համարժեք պատասխան չի տալիս, փաստարկելով, թե դրանք ներքին սպառման համար են, մինչդեռ Թուրքիան պաշտոնական դիրքորոշում է արտահայտում։ Դաշնակցական պատգամավորի համար Հայաստանի արտգործնախարարի այս կեցվածքը ուղղակի զարմանալի է։
Փոխանակ հայտարարի, որ միջազգային պրակտիկայում ընդունելի բան չի, երբ որ երկու երկրների հարաբերությունը պայմանավորվում է երրորդ երկրի հետ հարաբերությունը։ Գոյություն չունի։ Դրսեք Կիպրոսի նախագահը վերջերս հայտարարել, չէ՞, որ Թուրքիան այսօր ճիշտ այնպիսի կեցվածք է դրսևորում, ինչպես ֆաշիստական Գերմանիան, ինչպես Հիտլերը, երբ անդադ Թուրքիան գնալով իր նշաձողը բարձրացնում է պահանջների, ասում է եւ հասել է նրան, որ արդեն երրորդ երկրների հետ կապված պահանջներ է դնում։ Այսինքն օտարները խոսում են մեր շահերի պաշտպանության մասին, օտարները քննադատում են Թուրքիան, մենք չենք քննադատում։ Սա զարմանալի կեցվածք է, պասիվ դիվանագիտական, չգիտեմ էլ ամեն ինչ դնեմ, անհասկանալի կեցվածք է։
Քանի որ Դաշնակցությունը համոզված է, որ Թուրքիան չի վավերացնի արձանագրությունները, մինչև որ Ղարաբաղի հարցում զիջումներ չստանա, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարին հարցրեցինք, թե արդյոք իր կարծիքով Հայաստանը Ղարաբաղի հարցում կգնա զիջումների։
Իմ կարծիքով ոչ, Հայաստանը պետք է գնա այնպիսի զիջումների, որոնք չեն կարող ոտանգել մեր ազգային անվտանգության խնդիրները եւ Ղարաբաղի անվտանգության։
Բան այնպիսի զիջումներ, որոնք չեն ոտանգի վերնային Ղարաբաղի անվտանգությունը, եւ որոնք են դրա։
Դժվարանում եմ ասել, բայց այսօր այդ մասին դեռ ուղղ է խոսելը, որովհետև հստակ չէ։ Առնվազն մենք Թուրքիայի կողմից լսում ենք միակողմանի պահանջներ, որ պետք է չխախտվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մինչև չխոսվի Ղարաբաղի անկախ կարգավիճակի մասին, որևէ բանակցություն վարելը անիմաստ։
Դե իսկ պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ է անում Դաշնակցությունը այս փուլում, որպիսի կանխի արձանագրությունների վավերացումը, Հրայր Կարապետյանն ասաց, թե երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմի սահմանադրական դատարան, արձանագրությունների սահմանադրականության հարցը պարզելու նպատակով, այդ ժամանակ իրենց թիրախը կդառնա դատարանը։ Հրայր Կարապետյանի փոխանցմամբ իրենք փորձելու են ապացուցել, որ այդ արձանագրությունների վավերացումը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Դաշնակցությունն այս առումով լուրջ փաստաթուղթ է ներկայացնելու, ինչի շուրջ միջազգային փորձագետները եւ իրավաբանները այժմ աշխատում են։ Իսկ եթե սահմանադրական դատարանն էլ վավերացրեց, հաջորդ թիրախը լինելու է ազգային ժողովը։ Իսկ մինչև նախագահը կդիմի սահմանադրական դատարան, Դաշնակցությունը ներկայումս արձանագրությունների վավերացման դեմ Հայաստանի ողջ տարածքում համընդհանուր ստորագրահավաք է նախաձեռնել, համոզված լինելով, որ ժողովրդի մեծ մասը դեմ է արտահայտվելու արձանագրություններին։ Ստորագրահավաքի արդյունքները Դաշնակցությունը պատրաստվում է ներկայացնել ազգային ժողովի պատգամավորներին։
Ես կարծում եմ, որ մեր ազգընտրները խորհրդարանում ի վերջո պետք է հաշվի նստեն ժողովրդի կարծիքի հետ եւ իրենց ընտրողների պատվիրանների հետ։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործը նաև պատգամավորական տեղեր ազատեց։ Սասուն Միքայլյանը դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման ձերբակալվածների շարքում ստանալով ամենախիստ պատիժներից մեկը։ Ազատ արձակված Հակոբ Հակոբյանը նորից չառաջադրվեց, իսկ Խաչատուր Ցուկյասյանը հրաժարվեց մանդատից։ Առաջադրվելու ժամկետները ավարտվել են։ Երկու ընտրատարածքում իշխանությունների կողմից պաշտպանվող մեկական թեկնածու է առաջադրվել, նրանք ոչ մի մրցակից չունեն, իսկ թիվ 10 ընտրատարածքում 7 թեկնածու է առաջադրվել։ Այդ թվում մարտի 1-ի գործով հետապնդվող հայկական ժամանակթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ում դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Այս ընտրատարածքի մասին է Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին կայանալիք լրացուցիչ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար առաջադրվել են 7 թեկնածուներ։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանից ու տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանից բացի դիմումներ են ներկայացրել նաև դաշնակցական Ռաֆայել Այվազյանը, քաղաքագետ Մայակ Հովանիսյանը, մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանություն կուսակցությունից Արա Սիմոնյանը և դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը մեզ տեղեկացրեց, որ թեկնածուները հիմնականում ինքնաառաջադրված են։
Երկուսը կուսակցական նախաձեռնությամբ, մնացած 5-ը ինքնաառաջադրմամբ են հանդես եկել։ Կուսակցական նախաձեռնությամբ առաջադրվել է Դավիթ Հակոբյանը, որը մարքսիստական կուսակցության ներկայացուցիչն է, և ազգային միաբանության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը։ Ռաֆայել Այվազյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչն է, սակայն ինքնաառաջադրմամբ է հանդես եկել։
Ի տարբերություն Երևանի թիվ 8 և Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքների, որտեղ դեկտեմբերին կայանալիք պատգամավորական արտահերտ ընտրություններում առաջադրված կոալիցիոն կուսակցությունների երկու թեկնածուները մրցակիցներ չունեն, թիվ 10 ընտրատարածքում ընդդիմությունը դուրս եկավ մրցապայքարի։ Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնեմ, ուրբաթորը պաշտոնապես հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելու մասին։ Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դատարանին կրկին միջնորդելու են փոխել Պաշտպանյալի խափանման միջոցը։ Խափանման միջոցը չփոխելու պարագայում Փաշինյանը իր քարոզարշավը կանցկացնի լիազոր ներկայացուցիչների միջոցով։
Ընտրական օրենսգրքով կարգավորվում է, որ կալանավորված անձը իրավունք ունի քարոզարշավը իրականացնել իր վստահված անձանց միջոցով։ Նա իրավունք ունի յուրաքանչյուր օր 2 ժամ տեսակցելու իր 3 վստահված անձանց հետ։
Ըստ Լուսինե Սահակյանի, որպես պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը նաև որոշակի անձեռնմխելիություն է ձեռք բերում, որովհետև նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար դատարանը օրենքով սահմանված կարգով արդեն պետք է ունենա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թույլտվությունը։ Փաշինյանն ունի երկու լիազոր ներկայացուցիչ, նրանցից մեկը Արամաստ Ղալամքարյանը, ի պատասխան մեր այն հարցի, թե ինչու հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրը որոշեց առաջադրվել հենց թիվ 10 ընտրատարածքում, նշեց.
Որովհետև Երևանի կենտրոններ, այն հատվածը Երևանի, որտեղ Նիկոլը հարյուրավոր անգամներ երթերու ցույցեր է անցկացրել, հանրահավաքներ, այն հատվածը, որը որ Նիկոլին շատ լավ գիտի։
Իշխող կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները թեկնածուներ չեն առաջադրել և առայժմ չեն հայտարարել որևէ մեկին սատարելու մասին։ Ըստ շրջանառվող կարծիքների, իշխանությունների աջակցությունը կարող է տրանսպորտի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանն արժանանալ, որը հայտնի է Էրեբունու վարչական տարածքի ղեկավարի հետ իր կապերով, սակայն հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, որ նրա կամ որևէ այլ անձի թեկնածությունը սատարելու վերաբերյալ կուսակցությունում առայժմ որևէ քննարկում չի եղել։ Հիշեցնենք, Մադաթյանը 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվել էր թիվ 13 ընտրատարածքում, սակայն ընտրատարածքային հանձնաժողովը չգրանցեց նրա թեկնածությունը, հիմնավորելով վերջին 5 տարում Հայաստանի քաղաքացի լինելու և Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանքների բացակայությունը։ Էդուարդ Մադաթյանի լիազոր ներկայացուցիչ Աշոտ Գասպարյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ նմանատիպ խնդիրներ Մադաթյանը չունի և խոստացավ մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել ավելի ուշ։ Զրուցեցինք նաև մյուս թեկնածուի, քաղաքագետ Մայակ Հովանիսյանի հետ։ Նա կարծիք հայտեց, որ թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրությունները հունվարի 10-ին նշանակելը պատահական չէր։
Ոչ միայն Էրեբունու տաղապետի է, Էդուարդ Մադաթյանը մտերիմ է Հովիկ Աբրամյանի հետ, վայելում է նրա հովանավորությունը, և ես ունեմ բոլոր հիմքերը կասկածելու, որ ընտրական գործընթացը 10-րդ ընտրատարածքում արհեստականորեն ձգձգվեց և ընտրությունները գցեցին 2010 թվական, հատուկ նպատակ ունենալով մի կողմից ապահովելու Էդուարդ Մադաթյանին ինչ որ թվացյալ ալիբի այդ 5 տարվա կապակցությամբ ձգձգելով, մյուս կողմից ընտրությունները մոտեցնելու ամանորյա Երուսաղեմին հանդես գալու ձմեր պապիի դերում և ամանորյան նվերների անվան տակ առատորեն բաժանել ընտրակաշարքներ։ Սա իշխանությունների սցենարն է։
Այնուհանդերձ, Մայակ Հովանիսյանը թիվ 10 ընտրատարածքում ստեղծված մրցակցային իրավիճակը գերադասելի համարեց թիվ 8 և թիվ 25 ընտրատարածքներից,
որտեղ խայտառակ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ընտրությունները լինելու են առանց այլ ընտրանքի, և դա ուղղակի խայտառակություն է մեր իրականության մեջ, հիշեցնում է խորհրդային տարիների տխուր ավանդույթը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը առաջարկում է փոփոխել հասարակական կազմակերպություններին վերաբերող օրենքը։ Ընդհանրապես այդպիսի կազմակերպություններին մի տեսակ մատների արանքից էին նայում, բայց վերջերս բավականին ակտիվացել և իշխանություններին անհանգստություն են պատճառում մի շարք իրավապաշտպան, բնապահպան, երիտասարդական կազմակերպություններ։ Այս ֆոնի վրա կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կասկածում են, որ Ռուսաստանի օրինակով Հայաստանի իշխանությունները ևս ցանկանում են վերահսկել, ճնշել, պետք եղածները փակել անհանգստություն պատճառող կազմակերպություններին։ Մեր թղթակիցը նրանցից բացի զրուցել է նաև արդարադատության նախարարի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ազգային ժողով ներկայացնելով հասարակական կազմակերպությունների վերաբերյալ իր օրինագիծը նպատակ ունի վերջիններից նկատմամբ կիրառել ֆինանսական ու հոգեբանական ճնշում եւ իր համար հնարավորություն է ստեղծում միջամտել նրանց գործերին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդի անդամ Սոնա Այվազյանը։ Վերջինիս խոսքով, իհարկե պետական մարմինները պետք է որոշակի վերահսկողություն իրականացնեն ՀԿ-ների գործնեության նկատմամբ, սակայն դա չպետք է դառնա ճնշման լծակ։
Այն գործընթացը, որով որ իրականացվել է այդ փոփոխությունների ընդունումը, մեզ արդեն իսկ անհանգստացնում է, այսինքն նույնիսկ եթե լավ փոփոխություններ առաջադրվեին, հա, հիմա ասում են, որ կառավարությունը դիտարկում է միայն այն նախագծերը, որոնք որ հասարակական կազմակերպությունի հետ համաձայնեցված են։ Այս օրենքը, որը վերաբերում է հենց հասարակական կազմակերպությունին, ազդելու է հենց հասարակական կազմակերպությունների վրա, այն համաձայնեցված, քննարկված, ներկայացված երբևիցե չի եղել հասարակական կազմակերպություններին։
Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Թևան Պողոսյանը այլ կարծիքի է։ Մեծ զրույցում նա ասաց, որ եթե կառավարությունը նպատակ ունենար ճնշումներ բանեցնել ՀԿ-ների նկատմամբ, ապա այն այժմ էլ ունի բավարար մեխանիզմներ, որպիսի կարողանա իրականացնել նշված ճնշումները, իսկ հետո ավելացրեց.
Այնտեղ չկա աշխատանքի եւ ի վերջո հասարակական կազմակերպությունը ստեղծում է ինչ-որ մի առաքելություն կատարելու համար։ Առաքելությունների գաղափարների մեջ համանախապակում չի լինելու։ Դա տեխնիկական աշխատանքները կատարելու մեջ է համանապակումը։
Սոնա Այվազյանը չհամաձայնվեց այս ձևակերպան հետ, ասաց, թե ընդունում է, որ այժմյան օրենքներն էլ կառավարության հնարավորություն են տալիս ՀԿ-ների նկատմամբ ճնշումներ իրականացնել, սակայն հարց է առաջանում, եթե կառավարությունն արդեն իսկ ունի այդպիսի հնարավորություններ, ապա ինչու է որոշում ազգային ժողով ներկայացնել նման օրինագիծ։
Եվ եթե կառավարությունը ուզում էր հասարակական դաշտը ուժեղացնել եւ հնարավորություններ ընձեռել հասարակական կազմակերպությունին, կային այլ առաջարկություններ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, այդ թվում այլ ընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրների հետ կապված, որպեսզի մեզ բարբերաբար չմեղադրեն, որ մենք միջազգային դոնորներից ենք կախված, առաջարկվել էր տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից մի շատ փոփոխություններ օրենքում։ Ինչու այդ փոփոխությունները չեն ընդունվել, եթե նպատակը հասարակական կազմակերպությունին ուժեղացնելն է, նպաստել։
Ասենք որ պետական հայաստանյան գրանտները մեր
այնտեղ կա ինչ-որ 1% առաջարկությունը, որ ենթադրենք գործարարներին կամ քաղաքացիներին նաև հնարավորություն է տալիս, որպեսզի իրենք ընտրեն որևիցե հասարակական կազմակերպություն եւ համաձայնվեն իրենց հարկերի, պետության ուծվող իրենց հարկերի 1% տրամադրել այդ կազմակերպությանը։ Իրենց հարկերի բաժինը չի ավելանում։
Ինչու է այս օրինագիծը ներկայացրել ազգային ժողով, դիմեցինք Հայաստանի արտարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին։
Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխությունը լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը հիմնականում նպատակ է դնում հնարավորինս այնպիսի օրենսդրական դրույթներ ամրագրելու, որոնք առավել մատչելի եւ առավել համանուն են դարձնում հասարակական կազմակերպությունների համաձայն իրավական կարգավիճակը։
Եվ ավելացրեց.
Սա ունի մի քանի, ուրեմն, եղանակներով, որոնցից մեկն այն է, որ մենք վերացնում ենք օրենքի միջոցային արկելները, որոնք ըստ էության մեր դարձիկով հակասում են համադրությանը եւ չեն գործել։
Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ մինչեւ այդ եղած օրենքը ինքը հակասում է ինչ-որ դրույթներ համադրությանը։
Եթե չհակասեր, մինչեւ նման նախաձեռնությամբ հանդես գա։
Դանիելյանը նաև տեղեկացրեց, թե նոր օրինագիծը չի պարտադրում ՀԿ-ներին իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակել միայն տպագիր մամուլում, դա նրանք կարող են անել նաև իրենց կայքեջերի միջոցով։ Նշեց, որ պետական լիազոր մարմինը կկարողանա պահանջել հրավիրել տվյալ ՀԿ-ի արտահերթ համաժողով, եթե վերջինս իր հաշվետվության ժամանակ թույլ է տվել կեղծ տեղեկատվություն կամ էական սխալ, եւ անգամ այդ դեպքում պետական մարմինը կարող է պահանջել ոչ թե լուծարել ՀԿ-ն, այլ շտկել սխալը։ Իսկ ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակ է հետապնդում կառավարությունը ձգտելով խստացնել վերահսկողությունը ՀԿ-ների նկատմամբ, հարցրեցինք Թևան Պողոսյանին։
Միգուցե շատ հիպոթետիկ կթվա, բայց այնպիսի մի հատ բան են նաև հաշվի առնելու, որ այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը իրեն չի զսպի եղած այն նավթային դոլարներով, ինչ որ Եվրոպաներում ստեղծի հիմնադրամներ, հետո այդ հիմնադրամներով ներս խուժի Հայաստան եւ ինչ որ չափով օգտագործի նպատակների իմաստով։
Սոնա Այվազյանը չհամաձայնվեց նաև այս հիմնավորման հետ։
Այստեղ էականը ոչ թե ֆինանսավորման աղբյուրն է դոնոր կազմակերպությունների։ Այստեղ էականը թե հասարակական կազմակերպությունը ինչով է զբաղվում։ Եթե ինքը զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում եւ իր կանոնադրության շրջանակներում գործունեությամբ, եթե այն չի խախտում օրենքները, եթե սահմանադրությունը չի ոտնահարում, ինչի մասին կարող է խոսք լինել, այսինքն նույնիսկ եթե գումարը որևիցե թուրքական ֆոնդից է կամ ադրբեջանական ֆոնդից է։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2010 թվականի Հայաստանի բյուջեի մասին շատ պարզ ասած դա իմ փաստաթուղթն է, որը ցույց է տալիս, թե ինչքան գումար կունենա պետությունը, ինչքան կհավաքի, ինչքան կծախսի, Հայաստանը բարգավաճ կլինի, թե կմնա ճգնաժամի տակ։ Կառավարությունը եկող տարվա բյուջեն բնորոշում է որպես համեստ և խնայողական։ 2009-ի համեմատ եկող տարվա բյուջեյում թե եկամուտներն են ավելի քիչ նախատեսված, թե ծախսերը, այնուամենայնիվ կառավարությունը զարգացում է նախատեսում, թեկուզ շատ քիչ, 1.2%, բայց այնուամենայնիվ զարգացում, այլ ոչ թե երկնիշ թվի անկում, ինչպես այս տարի, որը չէր կանխատեսվել։ Հիմա խորհրդարանի հանձնաժողովներում քննարկվում են տարբեր բնագավառների ծախսերը, հատկացվող գումարները կրճատվում են։ Այսօրվա քննարկումներից լսենք, թե ինչ է հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հայտարարեց, որ 2010 թվականին 2009-ի համեմատ պետական կառավարման ծախսերը կնվազեն 7%-ով, կառավարման ոլորտի աշխատակիցների թիվը նույնպես կնվազի 366-ով։ Պետական կառավարման ոլորտի աշխատակիցների միջին ամսական աշխատավարձը նախատեսվում է ավելացնել 8000 դրամով, և այն կլինի արդեն 149000 դրամ։ Կառավարությունն առաջարկում է 2009-ին պաշտոնյաներին հատկացվող օրական 10 լիտր բենզինի փոխարեն հաջորդ տարի տալ 5 լիտր։ Ազգային ժողովի падգամավորները, սակայն, առավելապես հետաքրքրված են գործողումների ծախսերով։ Խնդիրը բարձրաձայնեց նախ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։
ԱՊՀ բոլոր երկրներում 20 դոլար է օրապահիկ, այսինքն 20 դոլարով մեր պետական պաշտոնյան պետք է 8-ականից հասնի քաղաք, որվա սնունդը, քաղաքում տրանսպորտային ծախսերը եւ այլն։ Իրականում կոռուպցիայի հիմք ենք մենք ստեղծում։
Ֆինանսների փոխնախարարը բացատրեց.
Գործած երկրներ, գործողման գումարները ոչ թե տալիս են մարդուն, ասում են այդ օր ամբողջ օրը դու կգնաս, հաց կտես, բան կգաս, ավելի լավ կգաս, ասում են ընդամենը հետևյալը, պետությունը քեզ փոխհատուցում է տալիս, որովհետև եթե դու տանը լինեիր, կգնայիր տունը ճաշ կտեիր, մի քիչ քո վրա էժան կգնաս։ Հայաստանի կառավարությունը նստում է պատահական ինչ-որ հնարավորինս ցածր թվեր են գրում։
Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը հարցրեց, ենթադրենք ինքը հաշվապահ է, ինչպես հաշվի օրապահիկը։
ԱՊՀ-ը երկիր եք գնում, պետք է 5 օրը բազմապատկեմ 20 դոլարով 100 դոլար վճարեմ գործողման ծախս, ո՞նց եմ անում։ Կամ օրերի թիվը փոխեմ,
եթե ձեր աշխատակազմի ղեկավարը դեմ չլինի, ես հաշվապահը բացատրեմ։
Դավիթ Հարությունյանը կառավարության ներկայացուցչին առաջարկ ներկայացրեց։
Ես ու դուք միասին գնանք, ես իմ 20 դոլարը օրեկան Կիևում կտան ձեզ, իսկ դուք փորձեք, հա, եւ աշխատավարձս էլ այդ օրվա բաժանեմ մասեր կտան ձեզ, դուք փորձեք մեզ պահել Կիևում, ենթադրենք այդ 20 դոլարով լրացուցիչ, ես կարծում եմ դա այդքան հեշտ բան չի։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեգամ Ղարիբջանյանը ևս դժգոհեց գործողումների համար սահմանված գումարի չափից։ Նա հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունը արտերկրում գործողումների ժամանակ քարոշչություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Գեգամ Ղարիբջանյանը անբավարար համարեց նաև ազգային ժողովի նոր գեղեցիկ շենքի կահավորումը։
Շատ գեղեցիկ շենք կառուցեցինք, բայց ինչպես ասում են, թագավորը մերկ է, միջանցքներով անհրաժեշտություն կա գորգերի, բոլոր պատգամավորների աշխատասենյակներում պետք է գոնե համակարգչային ուրեմն կահավորում լինի, բայց ազգային ժողովի աշխատակազմի վիճակն այնպիսին է, որ մենք չենք կարողանում բավարարել աշխատանքային գործունեությունը ապահովելու համար միջոցներ։
Խորհրդարանի ակնկալածի համեմատ 475 միլիոն դրամով պակաս է հատկացրել կառավարությունը։ Գեգամ Ղարիբջանյանն ասաց, որ վարչապետին լրացուցիչ է ներկայացրել ազգային ժողովի պահանջները և ակնկալվում է, որ այնուամենայնիվ անհրաժեշտ գումարները կտրվեն։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ 2009-ի համեմատ նախագահականի ծախսերը նվազելու են 25%-ով։ Այս տարի չի տրվի ծխելու դեմ պայքարի համար նախատեսված 100 միլիոն դրամը և փող տրանսպորտային միջոցների համար անհրաժեշտ սարքավորումների համար։ Նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ չի կրճատվել նախագահականին վերապահված դրամաշնորներ հատկացնելու համար 100 միլիոն դրամը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարն ասաց, թե ստիպված է համակերպվել կառավարության առանձնացրած հատկացման հետ։ Գոհունակություն հայտնողների շարքում էին քաղցարայության խորհրդի վերահսկիչ պալատի դատախազության ներկայացուցիչները, նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։
41.415.150 դրամ, ինչը կարծում եմ այս պայմաններում բավարար է, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ չեն սպասում, ինչը նորություն է։
Բայց եթե բյուջեի ցուցանիշները շարունակեն անկում արձանագրել նաև 2010-ին, ապա պետք է ակնկալել կառավարության համար ոչ հաճելի փաստեր։
Միանգամից ասեմ, որ մենք խնդիրներ ենք ունենալու 2011-ի բյուջեի հետ կապված, որտեղ 12-13 մեր համար ընտրական տարիներ են, նախատեսվում է վերազինել ամբողջ ընտրական համակարգը, և նույնն է գոնե ընտրական համակարգում հաստատ վերարտադրություն ունենում է։
2010 թվականի բյուջեի հատկացումներից այսօր հերթով իրենց բոլոր գործընկերների անունից կառավարության շնորհակալություն հայտնեցին բոլոր մարզպետները, իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Վարդան Բուստանջյանն ընդգծեց հարկատուների ապահոված բյուջեի ոչ համարժեք բաշխման խնդիրը։
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործառնական և վարչական ծախսերը ավելի շատ են, քան Հայաստանի Հանրապետության 926 համայնքների գումարային փողերը։ Պատկերացնում եք, դա ինչ բան է։ Այսինքն ամբողջ երկիրը գոյություն չունի, միայն պետական մարմնի փողերը ավելի շատ է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե այս տարվա 2009-ի բյուջեին ինչ գնահատականներ են տրվում։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, թե 2009-ի բյուջեն 3 միլիարդ դոլարի է լինելու։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մեր ռադիոկայանի զրույցում նշում է, որ բյուջեն թերակատարվել է 2 միլիարդ դոլարի էլ չի հասնում։ Նրա հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով կառավարությունը տնտեսությունում զախողել է ամեն ինչ, այդ թվում այս տարվա պետական բյուջեի կատարումը։
900 միլիարդ են կատարելու հենց դեպքում, երբ որ բյուջեի տարի դրել են վարկով վերցած փող, որը նախատեսած չէր։ Պատկերը 2009-ին մտարապես այսպես է։ Եկամտային մասով, հարկային եկամտներով եւ այլն, բյուջեն կթերակատարվի 30%, դրամի կուրսի փոփոխություն հաշված 45%, ծախսային մասը կթերակատարվի 15%, դրամի կուրսը հաշված 25%։ Այլ խոսքերով ասած, 2009-ի 3 միլիարդ դոլարի բյուջեի փոխարեն, որը նախագահական խոստում էր 2008-ի ընտրությունների ժամանակ, կունենալու ենք 1.8-տասնորդական, 1.9-տասնորդական միլիարդ դոլար։ Սա փաստ է։
Հարցին, թե ինչ է նշանակում տնտեսության համար բյուջեի նման թերակատարումը, նախկին վարչապետը արձագանքեց։
Դա նշանակում է ֆինանսավորման բացակայություն, դա հետո բյուջեն հիմնականում չի կատարվում, հետպես է, իրենք փորձում են, ինչքան ես եմ հասկանում, փորձում են ներդրումները պահել։ Ասում են, որ կրճատել են երկրորդական ծախսերը, ամենջապես հարցազակում ինչի բյուջեում երկրորդական ծախսեր կային, ավելորդ ծախսեր կային։ Բայց հստակ ցինիզմ է պատասխանը։ Իրանք արագ կրճատում են այնպիսի ծախսեր, որոնք իջեցնում են համախառը պահանջարկի կորը, որը էլ ավելի է կրճատելու բիզնեսը, առևտուրը եւ այլն։
Բագրատյանի խոսքով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության գործնեությունը վրդովմունքից բացի այլ բան առաջացնել չի կարող։
Իրականում այս տարվա բյուջեն նույնիսկ 18% անկման դեպքում պետք է գերակատարվեր։ Բանն այն է, որ արժե զրկվել է դրամը 26% դոլարի նկատմամբ։ Եվրոյի նկատմամբ արժե զրկվել է 45%։ Եթե երկուսից զամբյուղ բանանենք, դրամը մոտավորապես 30% արժե զրկվել է։ Նկատի ունենալով 18% անկումը, կոպիտ հաշվարկով, կոպտորեն ասած, մեծ հաշվով, բյուջեն պետք է գերակատարվեր 12%։ Այսինքն, չեզոքացնելով անկումը տնտեսության, հավաքագրելության աստիճանը, տեսեք, իրանք գերակատարելու փոխարեն 12%, եկամտային մասը թերակատարում են 30%, հավաքագրման աստիճանը 42%։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը հայտարարեց, թե ճգնաժամի պատճառով այս տարվա պետբյուջեն 945 միլիարդի փոխարեն կատարվելու է 900 միլիարդ դրամի չափով միայն։ Միաժամանակ նախարարը հույս հայտնեց, թե առաջին 9 ամիսների արդյունքներով արձանագրված 18.3% անկումը տարեվերջին կհաջողվի մեղմել մինչև 15-16%։
Հայաստանի 18% անկումը աշխարհի հետ կապ չունի, աշխարհում 1.5% է։ Նա առիթ էր, որ սկսվեր, այն ինչ որ պիտի սկսվեր։ Նա առիթ էր, որպեսզի մենք տեսնենք, որ չէր կարելի 3 միլիարդ դոլարի էլիտար շինարարություն անել։ Այս նման կարգի երկրում լավագույն դեպքում սոցիալական շինարարություն են անում։ Չէ կարելի շինարարության առաջարկը մի քանի օգուտ տալ։ Տիրապետողներն են Արմեն Գևորգյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Եվանիկ։ Չէ կարելի այսպիսի մենաշնորներ ունենալ։ Հնարավոր չի լինում որևէ ապրանքի գինի չստել։ Պետությունը բացարձակապես անկառավարելի է։ Տնտեսական համակարգը առավել ևս։
Ասում է նախկին վարչապետն ու հավելում.
Իրանց հույսը ինչ են ասում 18-26%։ Անցյալ տարի հոկտեմբերին, նոյեմբերին մի քիչ և դեկտեմբերին մեծ անկում ա եղել։ Իրանց հույսը դա է, քանի որ անցյալ տարի մեծ անկում ա եղել, թիվը 18-ից կդառնա 15-16։ Ես չեմ ուզում այդ թիվը վիճարկել, և դա է չէ իրականը։ Ուզում հարց տալ, ինչի՞ մենք արդեն հիանում ենք նրանով, որ անկումը 16% է։ Այսպիսի վատ վիճակ եղել է 92-ի երկրորդ կեսին, խոսով, հարությանի օրոք։
Նույնիսկ այս ծանր պայմաններում Հայաստանը երկել ունի, համոզված է նախկին վարչապետը, սակայն կառավարությունը շարունակում է նույն քաղաքականությունը, եւ այսօր արդեն խորհրդարան է ներկայացնում 183 միլիարդ պակասորդ նախատեսող բյուջե, որի հիմքում 1.2% տնտեսական աճի կանխատեսումն է։
Իրանք պատրաստում են էմիսիան, ամբողջ հասարակը այդ 1.2% աճկանը թե՞ չէ։ Հայաստանի պարկով փող կտան թե՞ չէ։ Եթե պարկով փող տան, մենք կբարձրանանք միջի 60%, ասենք 5 տարի հետո ծանր կլինի, մենք պրոբլեմը կհետացի։ Իսկ եթե էմիսիան են, կլինի մեծ ինֆլյացիա։ Մեծ ինֆլյացիայի պայմաններում աճ ընդհանրապես բացառված է։ Եվ ուրեմն ավելի շատ պեսիմիստ եմ։ Չնայած ոչ մեն համարում են, որ աճ կարա լինի։ Եթե մենք լինենք, ունենանք 10-15% աճ։ Եթե բացարձակապես իրատեսական է, բայց մենք կտանենք չեզոք քաղաքականություն, ոչ մեր սեփական գրպանի շահերից ելնելով, եւ ես կարկնում եմ այս կառավարությունը բիզնեսն ու իշխանությունը այնքան են իրար միաձուլվել, ի վիճակի չի զատվելու ինքն իրանից։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Շաբաթվա վերջին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես եկավ կարևոր ճառով, որտեղ խոսեց նաև Հայաստանի մասին։ Շաբաթվա վերջին Ռոյտերին հարցազրույց էր տվել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, որտեղ նա պատասխանելով իր քննադատներին ասելության ասել էր, թե եթե Թուրքիան չպետք է վավերացնի, ապա ընդհանրապես ինչու պետք է ստորագրեր այդ արձանագրությունները։ Ինչպես տեսնում ենք, հայկական կողմը, Հայաստանի կառավարությունը ավելի վստահ է այն հարցում, որ Թուրքիան ի չո պետք է վավերացնի այս արձանագրությունները։ Գևորգ, նախ ներկայացրու, թե ինչ է ասել իր ելույթում Էրդողանը։
Նշեմ, որ Էրդողանի ճարի այն հատվածը, որ նվիրված էր Հայաստանի հետ հարաբերություններին, բավական զուսպ տոնայնություն ուներ, նա ասել է. Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առկա տարաձայնությունները կհաղթահարվեն պատմաբանների, գիտնականների կողմից, եւ մենք կարողանանք զարգացնել մեր երկկողմ հարաբերությունները։ Նա չի շրջանցել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, սակայն շատ հպան ցիկը անդրադարձել խնդրին, ասելով՝ մեր ցանկությունն է, որ Ղարաբաղի հարցը երկխոսության միջոցով գտնի իր լուծումը, բացի այդ կրկին հայտարարում եմ, որ մեզ համար թուրքական եւ ադրբեջանական ազգային շահերի միջև տարբերություն գոյություն չունի։ Նշեմ, որ Էրդողանը այս հայտարարություններն արել է մի ուղերձում, որը նվիրված էր հոկտեմբեր ամսին Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձություններին, եւ նա նշել է այն բոլոր հաջողությունները, որ արձանագրել է հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում թուրքական դիվանագիտությունը, եւ դրանից առանցքայիններից մեկը նրա կարծիքով Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումներ եւ Սերժ Սարգսյանի այցը Բուրսա։
Գևորգ, թուրքական մամուլում տեղեկություններ կան նաեւ հայ-թուրքական պատմաբանների այդ խմբի հանձնաժողովի անդամների մասին։
Նշեմ, որ թուրքական մի շարք թերթեր նախ եւ առաջ հյուրիեթը պարբերաբար անդրադառնում են այս խնդրին, փորձելով իրենց աղբյուրներն օգտագործելով պարզել, թե այդ պատմաբանների հանձնաժողովում թուրքական եւ հայկական կողմից ովքեր են ներգրավված լինելու, եւ մի քանի շաբաթ առաջ հյուրիեթին մի անան հայ պաշտոնյա բարձրաստիճան, ինչպես նշում է հյուրիեթի հոդվածագիրներից մեկը, ասել է, որ հայկական կողմն արդեն իսկ որոշել է, թե որ հայ պատմաբաններն են ընդգրկված լինելու այդ հանձնաժողովում։ 3 հյուրիեթը մի հոդված է տպագրել, որտեղ նշում է, որ հայկական երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը, որը հյուրիեթի բնորոշմամբ շատ մոտ է ազգայնական դաշնակցություն կուսակցությանը, կարողացել է պարզել, որ թուրքական կողմից պատմաբանների հանձնաժողովի գործունեությունը համակարգելու է Ստամբուլում ծնված հայազգի մի պատմաբան, որը առաջինն է եղել, որ 1974 թվականին այն ժամանակվա նախագահ Գորուտյուրքի հատուկ թույլտվությամբ հետազոտությունները սկսել Օսմանյան արխիվներում, դա Բարսեղ Թուղլաջանն է, որը ավելի հայտնի է Փարս Թուղլաջե անունով։ Հյուրիեթին տված հարցազրույցում երկիր մեդիայի լրատվական քաղաքական ծրագրերի պատասխանատու Գեղան Մանուկյանն ասել է, որ նա վերջին շրջանում եղել է Երևանում, սակայն խուսափել է որևէ մեկնաբանությամբ հանդես գալ։ Հյուրիեթը նաև նշում է, որ հանձնաժողովը իր աշխատանքը սկսելու է արձանագրությունների վավերացումից հետո։
Եվ այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան հարցով եւս մի քննարկում, մասնակցում էին ռուսաստանցի, հայաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետները, որոնք Փորձում էին պարզել, թե ինչպես է կարգավորվելու Ղարաբաղի հարցը, խոսում էին Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի շահերի մասին եւ այլ տարածաշրջանային կարևոր խնդիրների մասին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, Մոսկվայում վերջին ժամանակաշրջանում զգալիորեն ակտիվացել են Ղարաբաղի խնդրի շուրջ տարբեր մակարդակի քննարկումներ, կրոր սեղաններ, երակոմ եւ երկկողմ հանդիպումներ, որին մասնակցում են հայաստանցի, ադրբեջանցի եւ ռուսաստանցի փորձագետները, падգամավորները, լրագրողները եւ այլ։ Մի հանդիպում էլ այսօր է անցել Իզվեստիա Հոլդինգի մեդիա կենտրոնում։ Ղարաբաղյան հակամարտություն, խաղաղություն կառուցելու պայմանների ստեղծում Ռուսաստանի դերը։ Այս անվանումով կլոր սեղանին այսօր ներկա են ռուսաստանցի փորձագետներ, Ռուսաստանի Հանրային Պալատի ներկայացուցիչներ, հայաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետներն էին ներկա նաեւ։ Մասնակիցներն այսօր փորձել են, այսպես ասեմ, հրայր կորեկտ քննարկումներ անցկացնել, սակայն երբ խոսք ընթրեց Մոսկվայում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ քաղաքագետ Ռուբեն Զաքարյանը, ադրբեջանցի փորձագետները բողոքեցին։ Կլոր սեղանի կոորդինատոր Հանրային Պալատի անդամ Մաքսիմ Շևչենկոն խնդրեց Ղարաբաղցի փորձագետին վերջացնել իր ելույթը։ Առանձնացնեմ ելույթներից մի քանիսը։ Աշխարհաքաղաքական խնդիրների ակադեմիայի փոխնախագահ Լեոնիդ Իվաշովը օրինակ կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարևոր է նրանով, որ հայտնվել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջանի կենտրոնում։ Այստեղ իրար են բախվում մի շարք հզոր կենտրոնի հետաքրքրություններ՝ Մոսկվայի, Թեհրանի, Անկարայի, Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի հետաքրքրությունները։ Եվ այստեղ այս տարածաշրջանում այսօր անցնում են պրոցեսներ, որ նման են Բալկանյան իրադարձությունների եւ Թուրքիան նույնիսկ կարող է կրկնել Հարավսլավիայի ճակատագիրը։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել ռուսաստանցի քաղաքագետ Լեոնիդ Իվաշովը, նա նաև հավելել է, որ թեև այսօրվա ստատուս քվոն ձեռնը ու չէ ոչ մեկին, այդ թվում նաև ռուսաստանին սպասել, որ խնդիրը կարող է մոտ ապագայում լուծվել, պետք չէ։ Իվաշովի այս մտքի հետ, որ խնդիրը վաղ լուծվելիք խնդիր չի, համաձայն են ներկաներից բոլորը, թեև շատերը նշեցին, որ հայ-թուրքական վերջին այդ զարգացումներից հետո, ռուս-վրացական հնգորի այդ պատերազմից հետո իրավիճակը Հարավային Կովկասում փոխվել։ Աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մասին է խոսք, օրինակ այս միտքն է հնչեցրել այսօր հայաստանցի փորձագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Իսկ ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգե Մարկեդոնովը համոզված է, որ հայ-ադրբեջանական խնդիրը ավելի բարդ խնդիր է, քան հայ-թուրքականը, թեև նկատել է, որ այսօր առկա են գործոններ, որ կարող են արագացնել հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ներկաներից շատերը անդրադարձան հայ-թուրքական վերջին զարգացումներին։ Հայտնի քաղաքագետ ռուսաստանի իսլամական հանձնաժողովի նախագահ Հեյդար Ջեմալն իր հերթին նկատել է, որ Ադրբեջանն այսօր բարդ իրավիճակում է հայտնվել հայ-թուրքական արձանագրությունների արդյունքում։ Իհարկե, հրայր, այսօր չեն հնչել Ղարաբաղի կարգավորման նոր դեղատոմսեր, խնդիրը բարդ խնդիր է եւ վաղը չի կարգավորվելու։ Սա մի գործընթաց է, որ դեռ երկար կտևի այս տրամաբանություններ։ Հնչել են նաեւ կարծիքներ, որ առանց ղարաբաղցիների չի կարելի խնդիրը կարգավորել եւ որ պետք է պայմանավորվել նախ եւ առաջ ղարաբաղցիների հետ։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, շատերը նկատեցին, որ Ռուսաստանը պասիվ է եւ կարող է ավելի ակտիվ լինել։ Ներկաները նշեցին, որ նման հանդիպումներ պետք է հաջողակի անցկացնել եւ ընդգծեցին, որ կարեւոր են նաեւ երկու երկրներում գործող հասարակական կազմակերպությունների շփումները։ Հրայր։
Ավանստանում արդեն փաստորեն հայտնի է, թե ով է երկրի հաջորդ նախագահ։ Շաբաթներ տևած սկանդալային ներքաղաքական արճակատումից հետո, երբ երկրի նախագահ Համիդ Կարզայը մեղադրվեց ընտրությունները կեղծելու մեջ, նրա հակառակորդ Աբդուլլա Աբդուլլան հանդես եկավ մի սենսացիոն հայտարարությամբ. Համիդ Կարզային աջակցող կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ուզում էր մեկ փուլով փակել հաշիվը ընտրությունները եւ հայտարարել Կարզային հաղթող, սակայն միջազգային դիտորդները օգոստոսին տեղի ունեցած այս ընտրությունները որակեցին իբրև կեղծված եւ ի վերջո միջազգային ճնշման տակ Կարզայը համաձայնեց անցկացնել երկրորդ փուլ նախագահական, բայց ինչպես ասացի, տեղի ունեցավ սենսացիոն իրադարձություն։ Արմեն, հիմա խնդրում եմ դու պատմիր այդ մասին։
Դոկտոր Աբդուլլա Աբդուլլահը, ով նախկինում Աֆղանստանի արտաքին գործոց նախարարն էր, հայտարարեց ցանցած կիրակի, որ հրաժարվում է մասնակցել երկրորդ փուլին։
Life will continue for our people and hopefully democracy will survive in this country and I can assure our people I'll be at the service of our people and promote the ideas of reform and change for the life of the people of Afghanistan.
Կյանքը շարունակվելու է մեր ժողովրդի համար, հուսանք դեմոկրատիան էլ կփրկվի, ես հավաստիացնում եմ, որ շարունակելու եմ ծառայել Աֆղանստանի ժողովրդին, առաջ եմ տանելու բարեփոխումների գաղափարները, ասել էր Աբդուլլա Աբդուլլահը, ինչին գործող նախագահ Համիդ Կարզայը արձագանքել էր, թե
Բրադարմա Ջնաբ դոկտոր Աբդուլլա Աբդուլլահ
մաշինի դեմ։
Ես լսել եմ մեր եղբայր Աբդուլլահի մեկնաբանությունները, ես երջանիկ կլինեի, որ նա որոշեր մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին, քանզի դա օգուտ կբերեր բոլորիս, բայց սա այլևս իր որոշելիքն է։ Եվ ահա այսօր արդեն Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը, այդպես է կոչվում այդ մարմինը, ընտրությունները կարգավորող հայտարարեց, այդ սա հրապարակեց Նուր Մուհամմադ Նուրը, հանձնաժողովի նախագահը։ Չեղյալ է հայտարարվում նշանակված երկրորդ փուլը, հանձնաժողովականների գործադիր մարմինը, երկրի նախագահը հրճակում, առաջին փուլի հաղթող գործող նախագահ Համիդ Քարզային։
Այսպիսով Աֆղանստանի նախագահ ըստ էության վերընտրվեց Համիդ Քարզայ, թե դժվար է այդպիսի ուրեմն վերընտրություն բառը օգտագործել այս դեպքում, բայց սա
փաստ է։ Այստեղ պետք է ընդգծել, որ ամբողջ աշխարհի համար այս ընտրությունը կայացած է, այսօր Կաբուլում գտնվող ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն ասել էր, որ ՄԱԿ-ի համար ընդունել է Աֆղանստանի ընտրական հանձնաժողովի կայացրած ցանկացած վճիռ, այսինքն նա նկատել է տալիս, որ այո, Համիդ Քարզայ է նախագահը։ Սակայն աշխարհի համար եւ Աֆղանստանի բնակչության մի զգալի մասի համար այնուամենայնիվ պարոն Քարզայը կորցնում է լեգիտիմությունը, որովհետեւ այսքան սկանդալներից հետո նրա մրցակիցն էլ հիմնական հրաժարվում է պայքարից, այսինքն սա միշտ ստվեր է գցելու Քարզայի նախագահության վրա։ Հավանաբար մենք կարող ենք ենթադրել, որ Աֆղանստանը դեռ կմնա աշխարհի ամենաանկայուն երկրներից կենտրոններից մեկը։
Հիշեցնենք նաև մեր ունկնդիրներին, որ շուտով հայկական զորախումբ պետք է մեկնի Աֆղանստան մասնակցելու միջազգային խաղապահ գործողություններին։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Ազավաբայանը Մոսկվայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի Լոռու մարզի մեր թղթակիցը պատմում է, թե ինչպես են ծախսվում պետական գումարները։ Բյուջեից փող է հատկացվել մի գյուղի մանկապարտեզի շենքը վերանորոգելու համար, բայց ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ այդ գումարներից, ինչպես ժողովուրդն է ասում, կերել են Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարգահովիտ գյուղում շուտով հանդիսավոր կբացեն հիմնանորոգված մանկապարտեզի շենքը։ Այն ոչ միայն հավակնում է դառնալ գյուղական բնակավայրերի ամենաժամանակակից նախակրթարանը, դեռ նորոգման սկզբից մանկապարտեզի շինարարությունը գրավել էր իրավապահների ուշադրությունն ու 1 տարի անց Լոռու մարզի դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց շինարարության իրական ծավալները կեղծելու ու գումարներ յուրացնելու մեղադրանքով։ Մանկապարտեզի շինարար Մայր և Գար Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը ըստ դատախազության Մարգահովիտի տեղական բյուջեից մանկապարտեզի հիմնանորոգման համար հատկացված 47.5 միլիոն դրամից ավելի քան 2.5 միլիոնը յուրացրել է կատարված աշխատանքների ծավալներն ավել ցույց տալով։ Շինարարական կազմակերպության ղեկավար Գառնիկ Մարքարյանը համաձայն չէ իրավապահների հետ։
Հավարտական ակտը ստորագրել է 7 ստորագրություն, որոնք եղել են մարզպետարանից ավականու անդամներ, որ շինարարությունը ավարտվել է այսինքն չափով։ Ուզեմ ասել, որ դա տենց ասելով չի։
Շինարարին տարակուսանքի առջև է կանգնեցրել նաև մինչ քրեական գործի հարուցումը շինարարության որակը գնահատած փորձագետի եզրակացությունը։
Գրել է, որ ասենք 40 խորանատ մետր հավելագրում են կարել պատի, բայց հաստացի դա տենց չի։ Ներկայացրել է, որ լուսամուտները դռները այդ բացվածքները դուրս չեն եկել նախաշրջով, բայց դա ճիշտ չի, դա փաստացի կա, մենք դա կարող ենք ապացուցել։ Գրել է, որ ասենք դուր լուսամուտները չի դրվել, որը տեղադրել է, գրել է, որ ասենք պատուհանագոչերը չի դրվել, մենք պատուհանագոչերը բոլորը դրել ենք։ Գրել է, որ սլուխավոր ակոշիկը փոխվել է։
Չնայած Գայր և Մար ընկերության ղեկավար Գառնիկ Մարքարյանը համաձայն չէ թերությունների վերաբերյալ տրված գնահատականներին, սակայն չի բացառում, որ թերություններ այնուամենայնիվ եղել են։
Մենք ունենք թերություններ ասելով, դա մեր մեղքը չէր։ Եղանակի հետ կապված գաջի խոնավացել էր և նորից վերականգնել են, և դռների հետ կապված էլի, որ գաջը սենց սեղմել էր, բոլորը կարգավորել են։
Շինարարը վստահեցնում է, թե վերացրել է թերությունները, սակայն Մարգահովիտի գյուղապետի տեղակալ Սամվել Անանյանն այլ բան է ասում։
Չէ, ինքը չի վերացրել։ Իրանից հետո այդ թերությունները վերացրել են, այս ծրագիրը որ եկել է, նրանք 15 հատ փայտյադուր են փոխել, լվացարան են փոխել, պատուհանագոբ են փոխել, թուջե խողովակներ այլել կոյուղու, կախովի առաստաղը։
Շինարարից բացի քրեական գործում կասկածանքներ է ուղղված նաև շինարարության տեխնիկական վերահսկող Հարակելի Սանգերության հասցեին։ Այն ըստ դատախազության չի ստուգել, չի հայտնաբերել հավելագրումները։ Շինարարության կատարողական ակտերը վավերացրել է ոչ թե ստուգող ընկերության ղեկավարը, այլ ընկերության հիմնադիր Լոռու Մարզպետարանի պաշտոնյաներից Գագիկ Խախինյանը։ Նա ըստ դատախազության փաստորեն պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Գագիկ Խախինյանը հրաժարվեց մեկնաբանել կատարվածը։ Գյուղապետարանը փաստորեն 1.5 միլիոն դրամ չի վճարել ոչ շինարարին, ոչ էլ շինարարությունը վերահսկող ընկերությանը, հենց թերությունների համար։
Խարաքիլիս ՍՊ-ն վերահսկի չայելել, չի վճարվել նանել 585,000 դրամ։ Մարկար ՍՊ-ից 955,400 դրամ։ Իրանք վերահսկիչն են ելել, լավ չեն դերել վերահսկել, 585,000 դրամ պահել ենք, իրանք էլ գրություն են տվել, որ մենք էլ փողից հրաժարվում ենք այդ գումարից։
Հյուրացման մեջ կասկածվող Մարիևգար շինարարական ընկերության ղեկավարը հավատացնում է, թե ինքն է գտել մանկապարտեզի նորոգման հաջորդ ֆինանսավորողին։ Համանքի հատկացրած ավելի քան 47 միլիոն դրամով հնարավոր չէ շինարարությունն ավարտին հասցնել։
Մենք դռները տեղադրել ենք, նախարարշով նախատեսել ենք, որ հատակները պետք է լինեն լամինատ, հետո ծրագիրը շատելա եւ որոշելա, որ պարկետ պետք է լինի, որպեսզի որ կարողանան պարկետ անել, ուրեմն դռները բռնեն են, հանել են այդ դռները, որպեսզի տակը չկտրեն։ Եվ դրա հանած այդ դռները, որոնք հանել են, ես այդ գումարի իրանք ինձ 955,000 դրամի պարկ ունեին գյուղապետարանը, մեր այդ զարգաշիկը, այդ գումարը մենք չենք ստացել։ Գավաթած իմ նպատակը նա էր, որ դաժե այդ գումարը ներդրում անեմ, բայց հետո դուրս եկա, որ դաժե ես չարաշահում եմ։
Իր ընկերության հասցեին ուղված մեղադրանքները շինարարը հերքում է, վկայակոչելով ոչ միայն հանձնման ընդունման ակտը, այլև ֆինանսների նախարարության և վերահսկիչ պալատի ստուգումները։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբայզյանն այս առնչությամբ իր դիտարկումն է կատարում։
Մարգարովիթ համայնքի մանկապարտեզի շինարարության ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների վերաբերյալ դեպքի ուսումնասիրությունը և նյութերի նախապատրաստումը, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, սկսվել էր մինչ վերահսկիչ պալատի ստուգումները, նշանակվել էր մասնագիտական ստուգում։
Այս տարի Լոռիում կոռուպցիոն բնույթի 32 քրեական գործ է հարուցվել, այդ թվում նաև գյուղական համայնքների տարբեր ոլորտներում։ Երեք համայնքների ղեկավարներ մեղավոր են ճանաչվել համայնքի գումարները վատնելու համար, բայց ոչ թե ազատազրկվել են, այլ տուգանքով ազատվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Գյումրիի մեր թղթակցի հաղորդումը համայնքների խոշորացման ծրագրի մասին է, այսինքն երկու գյուղ միանան, մեկը դառնան։ Մի ժամանակ այս գյուղերը միասին էին, հետո բաժանվել են, հիմա նորից միացնելու ծրագիրկը, գյուղացիները դեմ են, հազիվ են անջատվել, մեզ հանգիստ թողեք։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Համայնքների խոշորացման ծրագրով առաջիններից մեկը Շիրակի մարզում Հորոմ համայնքին միավորվելու է Հովտաշենը։ Ինչ է այս ծրագրով շահում պետությունը։ Շիրակի մարզպետարանի տարածքային վարչության պետ Կարլեն Աբրահամյան։
Խոշորացման արդյունքում կունենանք միջոցների տնտեսում, որը փաստորեն աշխատավարձ է ստանում համայնքի աշխատակազմը, համայնքապետի աշխատակազմը, այդ տնտեսված միջոցները ուղղորդում ենք արդեն սոցիալական տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Այդ փոքր համայնքներում կան դպրոցահասակ երեխաներ, բայց դրանց թիվը քիչ է, և մենք այնտեղ դպրոց պահելու հնարավորություն չունենք։
Այցելեցի առաջինն այսպես ասած օպտիմալացվող համայնք Հովտաշեն։ Պարզվեց Հորոմ համայնքի միավորվելու մասին լուրը փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանն էր հայտնել վերջերս այցելելով գյուղ։ Համայնքապետ Սեյրան Փիլոսյանի համար այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչու են որոշել հենց իրենց համայնքից սկսել համայնքների խոշորացման գործընթացը։
Ուղղակի զարմացա, թե իս գյուղի տեղը ոչ մեկին արագ իմացան, որ Հովտաշենը սկսենք հանդելը։ Փող վարչապետը, պարոն Գևորգյանը, ասեց, որ մեկ է, գուզեք չէ, գուզե, ես մեկ է կմիացնեմ։ Վերջում ենք, ինչ է, գյուղած ու կարձիկը չկա, եթե գյուղած ու կարձիկը չկա, ինչ է գյուղատուն հարցնեմ։ Էլ ինչ Հովտաշեն, Հովտաշեն ինքս ինքյան կորավ, լիկվիդացնում են, ստեղ ոչ թե նաև գալիս է գյուղեն են միացնում, խոշորացնում, նաև գալիս է ստիպողական, որ գյուղապետարն են լիկվիդացնեն։ Եթե ես ունի 200 դրող, 1800 դրող դեմ ինչ պետք է անեմ։
Այսինքն հոգի ծովել առաջադրի գյուղապետի թեկնածու հաստատ Հորոմ։
Բնական է, բնական է, պարզ չէ։ Իհարկե։
Դեն Հովտաշենցի որևէ թեկնածու երբևէ ուրիշ չունենա, որ գյուղապետ կնա։
Լրիվ։ Էն ինչ Հովտաշեն։ Ինքս նեկյան կորցնում են։ Ուզում ենք մեր Հովտաշեն գյուղի անունը չկոր, ուզում ենք մենք էլ առանձին ապրենք։ Ինքն ինչի՞ մարեն միացնեմ, լավ, ինչի՞ մարեն ուզեմ միացնեմ մեր կառավարությունը։
Դոտացիա ինչքան է կստանում։
Միլիոն ու կես։ Ես չգիտեմ, մեր երկրի իշխանությունը արդեն էլ հնարություն չունի, ուժ չունի մնացել էր այդ 1 միլիոնի կեսի վրա, հա։
Հովտաշենը հորամից մի փողոց է բաժանում։ Խորհրդային տարիներին մեկ անգամ միավորված եւ անկախությունից հետո առանձնացված Հովտաշենցին կրկին հորամի միավորվել չի ուզում։ Ինչու՞։
Տան անդամներն իհարկե բաժանում են, դուք ցմեք դերը դերի վրա միացնեն, այդ ինչ էֆեկտ կունենա։ Էջի մեկ մեր հողի վրա կաբրին դել։
Ենիք բան է։
Հաստատ չենք ուզում միանա։
Մենք չենք ուզում, խնդիր չկա, ի՞նչ խնդիր։
Գազնել ունին, ջուրնել ունին, լուսնել ունին, առանձին գյուղապետնել ունին, ամեն ինչ ունին, մեզ մոր ապրում ենք։
Այսինքն միավորվելու որևէ
մի չկա, ու չենք ուզում։
Եթե ասենք կառավարությունը վերևներում որոշվեցին, որ պիտի միավորվեք։
Հələ վերևներ որոշում են, հələ մի օրում գա գերի ժողովրդին հարցնեն, թե գեղացիկ ի՞նչ են ապրում, նոր կան միացնեն։
Մենք մեր պեճատը չենք տավորուշին։
Դե թող դեպտատ են կրջատ են էլի։ Հայ ազար հոգի լսված են փող են ստանում։ Թողնդի սկսեն էլի կրջատ են նոր գանք գյուղսորետները կրջատ են։ Ինձ համար մենակենը չեմ ուզում միանամ վերջ։
Ինչ պատճառ չեմ ուզում։ Այսինքն մեկ անգամ
միացել ենք, հա։ Մեկը սխալվել են կոլխոզ վաղտը, հիմա մենք նորից չենք ուզում։ Ազատությունը թող էս ազատ ապրի։ Ինչես տանում կող մուրշի լծի տակը։
Իսկ արդյոք հորամցիները պատրաստ են ընդունելու Հովտաշենցիներին։
Չէ, ընդ ինչ օգուտ Հովտաշենը միացավ դիլիս պիտի շատ են անելի։
Ռեսիվալ մեդի։
Պատրաստ են ընդունելու։
Հա, եթե այդպես են գտնում, մենք ընդունենք, բայց թե իրանք ոչ չեն ուզում, մեզ մեր ավելի վատ։ Անտեղի մենք փող է դիվատնենք, հորոնի հողի հարգը պիտի վատնենք Հովտաշենին։ Հա, դա իրանց համար բան է, մենք յամագիրենի քարամազայնը չենք։
Հովտաշենցիները պատրաստվում են ճանապարհ փակել, նամակ են գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որ չեն ուզում միավորվել եւ վերջ։ Սա դեռ խոշորացմամբ միավորվող երկու հարևան գյուղեր են վիճում, կան նաեւ 3 եւ ավելի միավորվող համայնքներ, եւ ենթադրվում է, որ այս դեպքում վեճն ավելի թեժ կլինի։ Ի վերջո, ինչ ճակատագիր կունենան միավորվող համայնքները։ Կարլեն Աբրահամյան։
Միայն վարչական ապարատի փոփոխություն է կատարվում այդ համայք որպես վարչական միավոր է խոշորանում, բնակավայր որպես այդպեսին, որպես գյուղ, նա մնում է
իր անունով իրեն ազգանունով։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը շարունակում է ավակ սերնդի գեղանկարիչներին նվիրված հաղորդումների շարքը։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Այս տարին 2009 թվականը հոբելյանական է մեր ավակ սերնդի գեղանկարիչների մի խմբի համար, որում ընդգրկվածները մեզ շատ թանկ ու հարազատաններ են. Մինա Ստեղծաշոտ, Օնիկ Մինասյան, Էդվարդ Արծունյան, ովքեր սկսած դեռ անցյալ դարի 60-ականներից առաջին իսկ ցուցահանդեսից ի հայտ եկան որպես անկրկնելի անհատականություններ իրենց ասելիքով եւ ոճով։ Այս խմբից, որ նաեւ ուսանողական տարիների մտերմությամբ էր կապված, մեր օրերն է հասել միայն Էդվարդ Արծունյանը, եւ ահա անցյալ ուրբաթ օրը հոկտեմբերի 30-ին նկարիչների միության ցուցասրահում բացվեց Էդվարդ Արծունյանի ծավալուն անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված նրա ծննդյան 80-ամյա հոբելյանին։ Իսկ հոբելյանական միջոցառումները նախաձեռնել են ՆՌԱՆ-ի կրթամշակութային միությունը, որի նախագահի Անահիտ Կորյունի խոսքով հոբելյանական միջոցառումները դեռ շարունակվելու են, նաև գեղանկարչի ծննդավայրում Հայրենի Գյումրիում, որտեղ հենց այս ամիս նոյեմբերի 14-ին կբացվի գեղանկարչի անհատական հոբելյանական ցուցահանդեսը։ Շուտով կհրատարակվի նաև գեղանկարչի կենսամատենագիտությունը, իսկ արդեն հաջորդ տարի էլ այստեղ Երևանում կբացվի 3 ընկեր խորագրություն ցուցահանդեսը, ինչպես ներկայացնում է հոբելյանական միջոցառումների եւ գեղանկարչի անհատական ցուցահանդեսի համակարգող Անահիտ Կորյունը։
Տեղց Աշոտ եւ Օնիկ Մինասյան եւ Էդուարդ Արծունյան, նրանց բոլորի այս տարի հոբելյանական է, նրանց բոլորի համար 80 ամյակն է, բացի դրանից նրանք գյումրեցիներ են եւ միասին սովորել են Ռեպինի ակադեմիայում Լենինգրադում, եւ սա առիթ է, որպիսի մենք միաժամանակ միատեղ ցուցադրենք երեքի արվեստը, որպիսի արվեստասերը կարողանան զուգահեռներ անցկացնի եւ մեկ անգամ եւս գնահատի նրանց արվեստը։
Էդվարդ Արծունյանը ցավոք վերջին 5 տարիներին գանված է անկողնում, բայց շարունակում է աշխատել, եւ այս հոբելյանական ցուցահանդեսում ներկայացված 150 աշխատանքների շարքում են նաեւ նրա վերջին տարիների ստեղծագործությունները։
Եվ ի դեպ ասեմ, որ այդ տարիները առանձնացան նրա ստեղծագործական կյանքում, նրա գունապնակն է փոխվել, ասենք նրա աշխարհայացքը, գույները, գծերը, եւ նույնիսկ զարմանալի կթվա, բայց ավելի պայծառ, ավելի գունեղ են դարձել նրա գտավները։
Բայց ահա հենց հոբելյանական ցուցահանդեսի հաջորդ իսկ օրը, շաբաթ օրը, նկարչի եղբայրը, Համբարձում Արծունյանը, նկատում է, որ ցուցասրահում ներկայացված նկարներից մեկի 19-26-ի վրա Վարդենիսյան Լեռներ խորագրով նկարի տեղը դատարկ է։ Նկարն անհետացել է։ Ամջապես դիմում է նկարչների միության աշխատակցին, բայց նրա համար էլ է դրտահաճ անակնկալ լինում։ Եվ ինչպես պատմում է Անահիտ Կորյունը,
ոչ ոստիկանություն չեն դիմել, ճիշտ ասած, նույնիսկ նկարիչների միության նախագահը տեղյակ չէր, որ նման բաներ տեղի ունեցել։ Ինձանից է տեղեկացել, դա նշանակում է, որ անվտանգության համակարգ գոյություն չունի, ընդհանրապես բարձի թողի վիճակում է ամբողջ ցուցասրահը, և փաստորեն այդ առիթից օգտվելով մարդիկ գալիս են, իրենց ցանկացած նկարը վերցնում են, դնում են իրենց գրպանը և գնում։
Դե իսկ նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ մեր հեռուստացույցի ընթացքում այսօր ասաց, որ դեռ չգիտեն կոնկրետ ինչ է կատարվել։
Այսօր ցուցասրահները փակ են, բայց միակ բան կարող եմ ասել, որ մենք խնդրել էինք, որ փոքր նկարներ չկախվի, որտեղ չունենք այդ հսկողության հնարավորությունը, և շատ էր։
Այս տարի իրենք միայն 65 ցուցահանդես են բացել, և շատ վատ է, որ խոսվում է ոչ թե դրանց, այլ տեղի ունեցած այս ցավալի դեպքի մասին, ավելացրեց Կարեն Աղամյանը։ Հարցիս, թե ինչպես է պատահում, որ ցուցահանդեսի բացման հաջորդ իսկ օրը պարզվում է, որ նկար է գողացվել, ասաց.
Լավ, նկարիչից միշտ գողացել են, Պիկասոյն են գողանում, հանճարեղ նկարիչների գործերը միշտ գողացվում է, դժբախտաբար, և ամենալավ թանգարաններից անգամ, որտեղ հսկողությունը ամենավերջի ժամանակից տեխնիկայի վրա է հիմնած, ի տարբերություն մեր, Պիկասոյն գողանում, Մատիս են գողանում, դժբախտաբար ամբողջ աշխարհում այդ բանը կա։
Իսկ վարպետը Էդվարդ Արծունյանը դե իհարկե նա շատ տխրել է։
Վատ երևույթ է, իհարկե, մի պրիազն է, բայց ինչ անես, ես ինչ-որ արել եմ մեծ ժողովրդի համար, միշտ մտածել եմ մեծ մասին։
Վարպետ, դուք նաև Մինասի, Դեղցաշոտի, Օնիկ Մինասյանի ընկերն եք եղել, նրանց հետ սովորել եք,
այո,
ինչ որ թանկ հուշեր ունեք։
Իմ ամենալավ լավ ընկերներ են նրանք, լավ նկարիչներ։
Դժվար չէր առանց նրանց հետո այսքան երկար ճանապարհ անցնել։
Շատ։
Էլի աշխատում եք, էլի զբաղված եք։
Աշխատում եմ, բայց սա աստուծա կա։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, լսել մեր ծրագրերը։